Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja on teie ees kuue intervjuuga, mis on pärit lõppeva nädala argihommikute otse-eetrist Pereraadios. Juttu tuleb eelka Saku Toomase koguduse värskelt ametisse õnnistatud õpetajaga, sel pühapäeval tähistatavast ülemaailmsest baptismipäevast, Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Haapsalu Maria Magdalena koguduse 185. juubelist, Tartu pastoraadi hoones avatud värskest näitusest, ühest uuest kristlikust raamatust ja ka uuest laulust. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Möödunud pühapäeval ehk 31. jaanuaril õnnistas peapiiskop Urmas Viilma eelka Saku Toomase koguduse õpetajaks senise abiõpetaja Magne Mölsteri. Järgneval päeval õnnitles vastset õpetajat Pereraadio poolt hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
No, Magne, sind võib seostada Saku Toomase kogudusega juba ammustest aegadest selle koguduse algusest peale, aga alles eile seati siin selle koguduse õpetajaks. Kuidas see nõnda juhtus?
Kui mina tulin Eestis, siis jah, osalesin selle koguduse rajamise töös, aga kuna mina olin missionäri staatusega, siis vähemalt arvasin ja praost arvas ka, ja me kõik arvasime niimoodi, et ma koodusõpetajaks päris ei saa olla ja siis jäi nii, et Jüri Valsalu oli hooldajaõpetaja ja mina siis abiõpetaja ja tegelikult Jüri ka on osalenud koodustöös sel perioodil, kuigi mina olen olnud siis see, kes igapäevaselt on juhtinud koodustööd. Aga siis tegi peapiiskop siin aasta tagasi või nii ettepaneku minuga vesteldes, et ta võib mind määrata koodusõpetajaks, kui see on kooduse soov selle minu missionäri perioodi lõpuni. Ja niimoodi siis läks, et kooduse täiskogu hääletas selle poolt, et mina saaks nende koodusõpetajaks, see sündis siis sügisel ja siis eile mind siis seati ametisse ametlikult.
Ja, kui tavaline see on, see Norra missioni seltsi missionäride puhul, et nad siis oma missioni töös ühtlasi ka sellise koha pealse koguduse peaõpetajaks või vaimulikuks on?
Tänapäeval ei ole see nii tavaline. Tänapäeval on Norra missioni seltsis ka palju ilmike, kes töötavad ja tegelikult vähemus pigem, kes on vaimulike. Aga ajalooliselt ei ole üldse see midagi erilist, et ajalooliselt on olnud väga palju kogudusõpetajaid.
Nagu siin Magne on seotud kogudusõpetajaks missioni siis sellise perioodi lõpuni, see tähendab seda, et kogudusel on juba tähtaeg teada, millal sa lahkud või kuidas see pool on korraldatud.
No, tegelikult ei ole, sest ei ole otsustatud, kui kauaks mina jään. Ja mina ka ei tea, mis mina teen, kui missioni selts ütleb, et nüüd sa pead siis sellest ametist lahkuma, siis mina tunnen vastustus ka oma koguduse vastu. Aga selge on üks asi, et tahaks, et ma ei ole päris üksinne ka sellest töös ja ma olen üritnud ka kaasata diakooni või kaks tulevikus, ei ole kõik vaimlikud tööd nagu minul teha, vaid et saame seal võib-olla paar-kolm tükki olla.
No, Magne, sina missionärina lisaks sellele, et sa oled rajanud koguduse, see on nagu missionäri töö puhul väga, väga loomulik, oled ka ehitanud kiriku koos koguduse ja kaastöölistega, mis võib-olla väga tavapärane ei olegi, et missionär ka sellise ehitustegevusega seotud on. Kui kaugele Saku Toomase kiriku ehitamine tänase seisuga on jõudnud?
On jõudnud nii, et meil on peakorus nii palju valmis, et me saime siin vahetult enne jõule ja kiriku püüdsimist saime osalist kasutusluba. Nii et peasaal on täitsa ilus, seal puudub küll ribiseinad, mis võtavad kaja natukene maha, praegu on see kaja natukene liiga palju. põrandaplaadid ka puudu ja helisüsteem, tähendab siis ehitatud helisüsteem veel puudu seal kirikusaalis, aga muidu on see täitsa ilus ja tore seal olla. Aga keldrikorusel on peaga kõik eetamata veel ja siis on meil veel kirikukellad näiteks puudu.
Need tööd on palju ees kui mitmeks aastaks, mis sa arvad, Saku Toomase kiriku ehitust veel jätkub?
Jaa, ma loodan, et me hakkame kolmanda ehitusetapiga see aasta. No, ma olen päris veendunud, et me seda teeme, aga mingi teadud summa peab olema koos enne, kui on mõtet hakata tööd tegema. Ja siis teeme ilmselt nüüd tööd peakorusel ära, kuna kirikukella fondil on tulnud päris hea annetused, on ka võimalik, et me see aasta tellime kirikukellad. Aga see sõltub, kuidas selle fondiga edasi läheb.
No Magne, natuke lähme ajas kaugemale enne, kui sa Eestisse jõudsid Norramaal. Mis tööd tegemised olid sul sel ajal, kui sa missioni tööl veel Eestis ei olnud? Kas see vaimuliku amet ka koguduse õpetaja amet on sulle ka Norrast tuttav?
Minuga oli nii, et peal teoloogia õppimis, siis ma veel ei teinud seda viimast praktika osa, vaid ma läksin hoopis koolitöös, õpetasin Norra Rahva ülikoolis, aga siis mind kutsuti üles minna ja võtta seda viimast osa ka ja tegingi ja siis ordineeriti noorte pastoriks või noorte õpetajaks, mis mõnedes kogudustes Norras on, aga see tähendab siiski, et olen koguduse üks õpetaja kõikide õigustega. Ja sellena ma töötasin siis umbes 6 aastat enne, kui mind saadeti Eestisse koos naise Avega missionäridena.
No kuidas kogemus on nüüd, et kui see Norra kirikutöö ja Eesti kirikutöö, et võibolla mis on sellised põhilised märksõnad, mis kas ühendavad seda või siis ka võibolla erinevused, et kuidas seda täna on nagu võimalik juba reflekteerida ja vaadata tagasi mitmed aastat on tööd tehtud nii ühes kui teises paigas.
Jaa, siin on mõned erinevused ja sarnasus. Kõige suurem erinevus võibolla see, et Norras eriti, mina olen tegelikult natukene maa koguduses, kuigi seal oli ka selline väike linn, aga siiski natukene maa kohas, kus kirik on siiski traditsioonilisel päris tugev, umbes 90% kuulus siis kirikusse ja võib öelda, et missioni töö seal selles kontekstis või vaimulikud tööd on üks suur osa sellest on tegelikult proovida kaasata neid, kes on passiivsed kirikuliikmed. Eks selline sisemissioni tööd. Tulles Eestise, siis on olukord hoopis selline, et ma teen missioni tööd eelkõige nendega, kes on kirikust väljaspool. Näiteks meie leerikursustel enamus, kes käivad, nad on üldse mitte ristitud inimesed. Et see on üks suur erinevus. Plus, et see näiteks Norras on koolis religiooni õppe, kus peafookus on siiski kristliku usu peale, kuna see on meie traditsioonis kõige tähtsam religioon ja tähendab, et kõik inimesed, kes on koolis käinud Norras, nad teavad mõned põhiasjad kristlikus usust. No miks me üles usmispühad tähestame ja need asi. Aga tulles Eestisse on, alguses oli vähemalt minu jaoks natuke üllatav, kui vähe eriti noored inimesed teavad kristlikus usust ja kristlikus traditsioonis, et need on paar erinevat asja, aga muidu inimesed on, meil on midagi ühine inimestena, mis tunned ära, kui räägin inimestega siin ja inimestega seal, et meil on mured ja meil on rõõmud ja edasi.
Ja, aga Magne Mölster, missionärina olet Eesti luterlikus kirikus väga, väga hästi kohanenud ja tõesti siis eilsest alates ka Saku Toomase koguduse õpetaja enam, siis ei ole kogudu seal hoolda õpetajad, vaid on oma, päris oma õpetaja. Igal juhul pereraadio poolt palju jätkuvat õnnistust sellel tööle, mida sa selle koguduse juures jätkad.
Suur tänu ja ma tahaks siis ka väljendada tänud siis Jüri Valsalule, kes on teeninud Saku rahvas 26 aastat. Eelkõige oli ta siis Agri kogudusõpetaja, kes teenis Sakus ja siis hiljem, kui Saku kogudust loodi, oli ta hooldajaõpetaja ja ka teised vaimulikud, kes seal on teeninud, muidu teeme Jüri Valsalule hiljem, võibolla kevadel mingi tänu üritus koguduses.
Aga loodetavasti see hea sõna jõudis ka kohale. Ilusat päeva jätku.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Pühapäeval 7. jaanuaril tähistatakse ülemaailmset baptismi päeva. Ja Pärnu Immanueli baptistikoguduse emeriitpastor Joosep Tammo aitab meil teemasse süveneda. Teda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Sel pühapäeval tähistatakse ülemaailmset baptismipäeva. Kui vaatame ajast tagasi, siis millal, kus ja kuidas baptism tekkis?
Kui minna kohe piibli juurde, siis Uues Testamentis kohe leiame, et need, kes uskusid ja Jeesuse Kristuse vastu võtsid, et need lasid kannast ristida. See on kohe apostlikude teises peatükis. Markuse evangeeliumi lõpus teieme selle lause, et kes usub ja on ristitud või vanemastel, kes usub ja keda ristitakse, see päästetakse. Aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Ja no nii on see tegelikult kõik see ristimine või kreeka keeles baptizomai on ju kõigi kirikute ja kõik kristlaste ühisosa. Aga nagu ühisosaga vahest on, et see arusaamine sellest võib olla väga erinev. Ja niimoodi siis see nagu uuem rõhuasetus kujunes reformatsiooni ajal välja, millest on nüüd ju üle 500 aasta tagasi või mõne aru puhul saab just 500 aastat siin mõne aasta pärast. Tuli nagu kolm aru oli luterlik, sest zwinglianlik ehk kalvinistlik, ja anabaptistlik suund. Vaat nüüd sel perioodil hakkab kujunema selline koguduse vorm välja, kus nagu väga radikaalselt rõhutatakse seda, et me peaksime olema hästi Uue Testamendi põhised. Ja need esimesed baptistilised või baptistlikud kogudused, mis tekivad, nad ei pea ennast baptistideks ega ei nimeta ennast baptistideks, see on nende hüüdnimi. Ja ühe tunnuse põhjal, sest nad nagu rõhutasid, et ristimise eelduseks peaks olema isiklik usk, et kes usub ja keda ristitakse. Et see beebide ristimine või väikelaste viis ristimine, kus kirik toetab nagu asendavale usule, et kas kogudus või vaderid usuvad selle väikse lapse eest, et see ei ole Uue Testamendi kohane. Ja sealt hakkab siis arvnema mitmesuused liikumised, aga selline klassikaline baptism kujunab välja 1609. aastal Amsterdamis esimese sellise koguduse loob John Smith ja hiljem nad asuvad selle koguduse liikmetega Londonisse ja sealt siis hakkab arenema ja sealt juba 1638 usupõgenikud lähevad Ameerika mandrile ja William Rogers seal rajab esimesed baptisti kogudused ja see liikumine läheb ja läheb laiali, aga tuleme selle päeva, tänase päeva tähenduse juurde, et see päev nagu luuakse siis 1927. aastal alles ja see on loodud baptisti maailmaliidu poolt. See maailmaliit oli rajatud juba 1905. aastal Londonis kongressi käigus. Aga 1927 arsti võib saada siis kuu aasta pärast juba 100 aastat seda päeva tähistamist. Aga maailmaliit ise on vanem. Ja tol ajal oli papisti maailmaliidu presidentiks Edgar Mullins, väga niisugune mõjukas inimene, kelle oli väga südame peal, et need väga erinevaid baptistlikke liite et üle maailma ühendada, neid rohkem kokku viia, neid ühistegevust toestada ja koordineerida, nii siis see päev sündis, et peaks olema üks päev ka siis meil kõigil selle mõelda. No, kui me küsime, et kui palju no, baptisti maailmas üldse on või kuidas, et siis on üle maailmases baptisti maailmaliidus on 241 liikmesliitu, väga erinevad rahvused, riigid, 126 maal ja liikmeid on siis 47 miljonit. Aga tähelepanuväärne on see, et kõige suurem Ameerika Ühendriikide protestantlik kirik, Lõunabaptisti liit, näiteks ei kuulu sellesse maailmaliitu. Seal on 14 miljonit liiget. Nüüd see tegelikult baptistid arv maailmas, no kui koos lastega võtta üle 100 miljoni. Aga see mõiste on veel laiem, sest paljud teised on kogudused, näiteks nelipühi kogudus, enamasti elavad samade põhimõtete järgi, et on usu ristimine, koguduste autonoomia, ei ole üksed hierarhilisi kirikuid, et kus piiskop ütleb ülealt alla, mis võib ja mida ei või ja või niisugune väga ülealt alla juhtimine, vaid on niisugune lihtne vendade õdede osadus, kus loetakse piiblit, loetatakse sellele, mis piiblis on, hästi otseselt, siis nõnda püütakse üles koos elada. Nii et kui me nüüd Eesti juurde tuleme, me tähistame võib-olla suuremana 24. veebruari, see on meie baptismi algus siin Eestis, 1884, 24. veebruar, siis sündis esimene Haapsalu baptisti kogudus ja samal aastal ka Tallinna Kalju kogudus, siis Kärdla baptisti kogudus ja ka Pärnu baptisti kogudus, kõik samal aastal. Et see on nagu see algus 1884, et samal aastal kui esimene auto hakkas veerima, oli siis Eestis. Täna on siin meil Eestis 84 kogudus sellest EKP või Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liidus 6500 liiget ja kui lapsed kõik ka juurde veel panna, sest teised kirikud, kui nad oma arvusel vaevad, on alati, kuna lapsed ristitakse või beebid ristitakse kohe, et siis nad on ka automaatselt nagu selles statistikas sees. Aga meil tuleb see alati mõtteliselt nagu juurde panna, sest me loeme sealt alates, on need ristimiseealised inimesed, nad võivad olla ka 14 aastat vana või võib-olla 13 ka, aga ikkagi sealt alates, kus nad ise usuvad, on isiklikult Jeesuse Kristuse vastu võtnud, uudesti sündinud, sellest usust lähtuvalt me ka ristime, beebisime, õnnistame. Et selline on nagu võib-olla see on väga üldine taust, aga võib-olla on teil veel küsimusi.
Mainisite, et 1905. aastal loodi baptistide maailmaliit. Millega ja. Maailmaliit tegeleb, kui baptistidel puudub nagu ühtne kirik?
Et no, üks osa naadi selle osaduse hoidmine suurte konverentsidega peetakse iga 4 aasta tagant, nii suurem konverents. Siis missiooni evangelismi koordineerimisega väga suured abi- ja arenguprojektid on. No ütleme, kui me võtame Aasias näiteks sõna on hästi aktuaalne, peaksime ka palvetama nende eest, et Põhja-Birmas on väga suured baptisti kogudused. Ta on oma ülikoolid ja asjad, aga nüüd seoses selle sõjaväelise riigipöördega, mis seal paar päeva tagasi oli, seal on oht jälle usuliseks taagiusuks. Võt sellises olukorras siis see baptisti maailmaliit seda informatsiooni jagab, kutsub ees palvetama, pakub välja materiaalset abi, ka juriidilist abi taagiusamiste puhul. Ja üks teema, mis on nagu hästi oluline, võib-olla ka täna, mis tekitab väga niisugusi vastuolulisi tundeid ja mõtted on baptistidel kolatud. Kogu aeg olnud usuvabaduse ja inimõiguste küsimus. Juba siis 17. sajandi alguses William Rogers seal Ameerikas, tema ütles, et me peaksime nagu vältima seda olukorda, et riik määrab ära usu. Et riik peab olema lahutatud kirikust või kogudustest. Ja kõigi õigused, no ta ütleb seal oma mõttekäikudes otse välja ka maameeslaste õigused praktiseerida ja uskuda, nii nagu nad soovivad, et peavad olema ühiskonnas tagatud, ehk kedagi ei tohi survata. Ja võt, see on üks ka üks selline ülemaailmne teema, mis kogu aeg on nagu üleval, siis selles ka Baptisti maailmaliidus, siis muidugi ühine on teoloogiline töö, no, ülikoolid, õppeasutused, mida nüüd üksik koguduse liit või üksik koguduse ei suuda teha. Vaat seda siis need liidud teevad. Ja no, kui Eestis võtame me oma Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptiste koguduste liidu, siis on üksik koguduse autonoomia on väga oluline, aga need autonoomsed kogudused siis nad ühinevad liidus, neil on oma konverents, korda aastas konverents valib oma juhtorganid 4 aastaks, aga nendel juhtorganitel ka Eestis praegu on meil selle koguduste liidu president on Erki Tamm, kes seal iial presidentiks ei ole, tal ei ole niisugust piiskoplikku või juriidilist õigust ütelda, et mida te täpselt peate tegema, aga on alati vaimulik autoriteet, millega nii-öelda nagu need valitud organid siiski mingil määral juhivad ja koordineerivad ja suunavad ja aitavad probleeme lahendada ja see on nagu teistmoodi altpoolt ülespoole nii-öelda mõtteviis, mitte ülelt alla. Aga see alumine osa on tagatud sellega, siis ta on hästi läheb, kui elatakse piibli põhiselt, kuulatakse üha vaimu häält, seda Jumala tahet oma elus ja hoitakse rahu ja elatakse armastus, siis on kõik hästi. Nii on, millega me tegeleme. Eestis on oma seminar ja ajakiri, siin teekäi on meil klassikalne väga hea ajakiri pikka aega välja antud. Loodame, et selle uuel meedia ajastul ikka jätkub ka selle tegevus.
Just. Suur tänu teile, Pärnu Immanueli baptistikoguduse emeriitpastor Joosep Tammo selle jutuajamise eest ja õnnistatud päeva.
Ja teile ka kõigile õnnistatud päeva, kes te täna olete pereraadioga seotud ja oma kogudustes issanda teenite.
Nädala kaja.
Järgnevalt üks juubelikõnelus Haapsalust, millega tegu saame kuulda preester Jüri Ilveselt, keda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Haapsalu Maria Magdalena kogudus tähistas eile 1. veebruaril oma 185. aastapäeva ja sellest on meil rääkimas koguduse preester Jüri Ilves. Kuidas teie kogudus sünnipäeva tähistas?
Ega me praegu ei tähistanudki. Lihtsalt me märkisime selle päeva ära ja me tavaliselt selliseid ümmargusi tähtpäevi tähistame suvel, siis kui meil on templipüha, ehk siis nimepühaku Maarja Magdalena päeva pühitsemine 22. juulil. Et siis me võtame selle teema uuesti üles. Et ütleme nii, et juubeli aasta.
185 aastat on tõesti juba täitsa väärikas eluiga. Kas te räägiksite natuke kiriku ja koguduse ajaloost?
Jaa, hea meelega. No kõigepealt täpsustan seda, et tegelikult see aastapäev ei puuduta ainult Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku osa. See puudutab samaväärselt ka Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku osa, et Haapsalus ongi ju elu niimoodi kujunenud praeguseks, et meil on 2 kogukonda, on Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kogudus, kus siis teenin mina, ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kogudus, kus praeguseks on Eesti seisaks isa Daniel Lepisk veel, kes on nüüd juba küll ka Tartu püha Jüri kiriku eest seisja ja nüüd on siis määratud abiks talle noor preester isa Innokenti siia. Aga ajaloost rääkides nii palju, et tõesti koguduse moodustamiseni jõuti 1. veebruaril 1836. Enne seda oli Haapsalus olemas õiguse kogukond, aga ta ei olnud veel nii-öelda koguduseks formeerunud. Oli olemas kirik kirik oli puidust teada olevalt ja oli pühitsetud pühale kolmainule. Seda kirikut kasutas siis põhiliselt Haapsalus paiknev saari sõjaväepolk. Nii et see oli siis garnisoni kirik. Ja selle kiriku saatus on teadmata, olen püüdnud uurida. Ei tea, kas ta põles või ta viidi kuskile mujale, mis oli ka üsna tavaline pruuk, et palk kiriku sai võtta lahti ja viia kuhu vaja. Kogudus moodustati ja oma kirikut ei olnud. Hakati teenima lossiplatsi ääres asuvas pangahoones. Pangahoone teisel korrusel anti siis kasutada selline suurem ruum ja see kujundati kirikuks. Nii et seal teeniti kuni aastani 1852, kui valmis meie Haapsalus siis Maarja Magdaleena kirik ja kiriku pühitsemise juures oli siis teadaolevalt ka ja mis on ka siis muidugi dokumenteeritud ja ka tehtud sellest ilus kunstiline gravüür, et osales ka tsaari pere. Tsaari ennast ei olnud, see oli siis Nikolai esimene, aga Nikolai esimese pere oli ja nagu ma mainisin, kogudus siis vist ei maininudki, et kogudus registreeriti ju ka püha kolmainu kogudusena, aga tsaari abikaasa Maria Aleksandrovna soovil kirik ja siis ühtlasi ka kogudus pühitseti pühale apostlisarnasele Maarja Magdaleenale. Nii et selline huvitav asjade käik. Ja Maarja Magdaleena kogudus tegutses siis siin kirikus kuni aastani 1964. 1964 oli siis see aasta, kui üle Eesti suleti väga palju kirikuid, ise ära nii õigeusu kirikuid, üldse 60-ndad, kuna see oli Hruštšovi aeg, ja Nikita Hruštšov oli küll mitmeski mõttes edumeelne inimene, aga samas ta oli kirikute vastu vägagi teravalt meelestatud. Nii et ta sulges väga palju õigeusu kirikuid üle Eesti, mida me näeme siis ka praegu varemetes seisvana. Siis samamoodi siin Läänemaal, kus on päris palju õigeusu kirikuid varemetes. Maarja Magdaleena kirikust sai siis ladu ja launa oli ta kuni aastani 1985, kui kirikusse asusid 7. päeva adventistide Haapsalu koguduse inimesed. Meie siis õigusjärglasena saime kiriku tagasi kasutusse, küll ühiskasutusse esialgu adventistidega aastal 1994. Nii et sellest peale siis hakkas meie vaikne koguduse taasformeerumine. Vahepealsed aastad, kui kirik oli suletud, siis lubati kogudusel teenida vanal kalmistul asuvas väikses kabelis, kabelkirikus, kus siis praegu teeni Moskva Patriarhaadi kogudus, nii et aastast 64 teeniti siis seal väikses kirikus ja ka minu lapsepõlv on seal väikses kirikus möödunud. Kogudus on siis, nagu see on üldiselt teada, on ju elav organism, mis koosneb inimestest ja see on pidevas muutumises. Inimesed liiguvad, sünnivad, surevad, kolivad mujale. Selles mõttes on koguduse vaimulik olla väga selline huvitav protsess, jälgida kõiki need muutusi, näha uusi inimesi ja näha inimesi lahkumas ja juurde tulemas, nii et see on selline väga elav ja liikuv protsess, et koguduse elu, kui ta jääb seisma, no siis on see väga selline tõsine märk. Nii et meie kogudus Jumal abiga on siin tegutsenud nüüd juba siis iseseisvalt selles kirikus aastast 2001. 2001 läksid siis 7. päeva adventistid välja oma rajatud palvekotta. Nii et Jumalale tänu. Kogudus on olemas kirik ja on olemas kirikumajad, mis kõik loob sellise väga hea pinnase ja eeldused koguduse tegutsemiseks.
Suur aitäh teile, Jüri Ilves, rääkimast Maria Magdaleena kogudusest ja palju õnne teie kogudusele ning õnnistatud päeva jätku.
Suur tänu ja teile ka õnnistatud küünlapäeva ja ühtlasi ka Issanda templisse viimise püha ja ühtlasi ka Tartu rahuaastapäeva, nii et kõiki neid kolme meeles pidades kõiki õnnistust.
Nädala kaja.
Tartus on kaunis ja üsna uus vaimuliku töökeskuse hoone, mis kannab nime Pastoraat. Simon Haamer räägib järgmises intervjuus ühest esmakordsest näitusest, mida pastoraadis alates selle nädala lõpust eksponeeritakse. Temaga vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd olen stuudiosse külla kutsunud Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Usuteaduse instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja Simon Haameri. Tartu pastoraadis on äsja avatud näitus Pastoraat, vaimuliku elu süda. Mida see näitus endast kujutab?
Jah, et ametlik avamist ei olegi veel jõudnud teha ja ka praegusel ajal ei saagi midagi sellist teha, aga näitus siis eile, näituse tahvlid jõudsid siis eile õhtul kohale ja panin nad neid kohe ka ülesse. Et see oli üks veel viimane asi, mis sellest kogu pastoraadi tervik visioonist ja ideest oli puudu. Et oli mul see mõte, et kui on siin selline koht, mida me nimetame pastoraadiks, siis peaks ka inimesed, kes siia tulevad, siin siis ka teada saama, et mis see pastoraat õigupoolest on ja mida see tähendab ja missugune on siis pastoraadi lugu, nii siis meie kiriku kui ka kultuuriloos. Ja et kuna siis pastoraadi olemus ja ka funktsioon on aastasadade jooksul oluliselt muutunud ka ja tänasel päeval on ta, võiks ütelda, hääbuv asi, siis sellepärast ongi ka käsitletud seda perioodi niimoodi, et esmalt siis antud üldse ülevaade, kuidas see pastoraadid üldse tekkisid ja missugune oli siis sajandeid tagasi see pastoraadi tähendus, kuidas seal elati oldi. Siis 20. sajandil loomulikult nõukogude korra ajal ja okupatsioonitingimustes kogu see, kõik see muutus ja pastoraadid, sellised suured pastoraadid, mis kirikute juures oli, eks üldiselt võeti ära, neile leiti hoopis mingisugune teine funksioon ja koguduse pastoraatideks kujunesid kas siis vaimulike elukohad või siis ehitasid kogudused endale mingid uued hooned selleks. See oli oma, et väga huvitav periood, millega mul endal on väga isiklik side, et olen ise siis nii oma vanemate kui vanavanemate kaudu seda pastoraadi elu näinud ja väga väljudes pastoraatides Eestis oma lapsepõlves ja nooruspõlves käinud ka. Ja nüüd, ja siis nagu neli tahvlit on ja neljas tahvel siis käsitleb seda, et missugune on siis see uue aja pastoraat. Et mis on siis saanud nendest hoonetest tänasel päeval, sest et kui need olid kunagi sajandeid tagasi ehitatud sellised suured hooned, siis tänasel päeval kogudused tihti peale ei vaja, neid või see on ka majanduslikult keeruline neid üldse hallata ja majandada nendega, et siis on need leidnud väga erinevaid rakendusi, et Pärnus näiteks, Pärnu Elisabeti koguduse pastoraat, et seal tegutsebki tänasel päeval siis nii kohvik kui hotell nimetusega pastoraat. Ja selle näituse siis pani kokku sisuliselt kogu selle töö, et otsis nii pildimaterjali kui siis kogu selle teksti koostas, käis arhiivides doktor Brit Rohtmets.
Kui lähme ajast tagasi, siis kui kaugele ulatub Eesti pastoraatide ajalugu?
Selle mõttes on see isegi see võib-olla väga konkreetselt eks ütelda seda, et no millal siis päris esimene pastoraat rajati, et no seda on keeruline üks ütelda, et loomulikult see pastoraatide hoog rohkem sai sisse ehitamise hoog 18. ja loomulikult 19. sajandil. Aga no ütleme, et 16-17 sajand võib-olla juba võib ütelda selgelt, et nad olid olemas ja tegelikult varemgi, aga et nad olid sellised pigem siis sellised puust hooned ja rohkem taluarhitektuurist lähtuvad ka, et mitte siis ei meenutanud veel selliseid, ei kujutanud selliseid ilusaid suuri maju.
Mainisid, et pastoraatide otstarbed on aja jooksul muutunud. Milliseid eesmärke on pastoraadid täitnud?
No pastoraat on esmalt, eks olnud vaimuliku eluase ja tema pere, eks tema pere eluase ja loomulikult on ta ka olnud tegelikult kohaliku siis kogukonna selline vaimu- ja kultuurielukeskus ka. Samuti on ta olnud uute vaimulike kasvulava, sest et tihti peale on vaimulike perest kasvanud välja järgmine põlvkond vaimulike ja samuti on siis pastoraatidesse tulnud uued siis noored vaimulikud, kes alles õpivad ametit tulnud ja elanud siis oma prooviaastal koos vanema vaimulikuga tema juures seal selle perekeskel ja kogu elukeskel ja niimoodi selle vaimuliku, selle elukeskel olles saanud osaks sellest vaimulikust elust ja seda siis sellisel loomulikul viisil omakorda oma elus rakendanud ja edasi kannud. Ja see nüüd tänasel päeval ongi probleem, et sellist pastoraadi keskkonda enam ei ole, et me ju ei väga ei kujuta ette, et nüüd korraga, kes me eks vaimulikus ametis töötame, elame oma kodus ja nüüd korraga tuleb sinna kuuks või mitmeks kuuks keegi veel kolmas või neljas elama või et tullakse külla ette teatamata ja jäädakse pikemaks ajaks, sest et tihti peale tänasel päeval eks vaimulikel on lisaks siis kirikutööl igasugused muud ülesanded ja lihtsalt ei olegi aega selleks, et oma kaasvaimulikega kokku saada ja kohtuda sellises vabas õhkkonnas ja seda elu, seda vaimuliku elu, pastoraadi elu jagada. Nii et see on tänasel päeval, ma arvan, mäletamist väärt traditsioon ja ilmselt oleks tegelikult sel teemal päris huvitav teha veel lõpu ja bakalaureuse ja magistritöid.
Jaa, väga põnev, kuidas elu on käinud pastoraatides, lugesin ka ise neid väljapanekuid. Oleme praegu asutuses, mille nimi on pastoraat. Kuivõrd siinne pastoraat seostub ajalooliste pastoraatidega?
No see mõte oligi seda, miks see pastoraat üldse nimeks sai. Et kui mõte, nagu ma rääksin, et mis on see pastoraadi funktsioon olnud, et siis jah, tõepoolest siin ei ela ühtegi vaimulikku siin selles pastoraadis. Küll on meil siin külaliskorter, kus saab peatuda ja ööbida ja on siin ka vaimulikud loomulikult peatunud ja ööbinud. Aga nagu ma ütlesin, et eks on olnud pastoraat oluline ka uute vaimulike kasvulava, peale kasvava põlvkonna kasvulava, et see on see kindlasti, mida siin tehakse. On ta olnud oluline just nimelt missioni ja kuulutuspunkt kohalikus kogukonnas ja see on täpselt seda, mida ka pastoraat siin teeb. Samuti koht, kuhu tullakse kokku, kus arutatakse vaimulike teemade üle ja laiemaltki. Nii et see on ka see, mis siin pastoraadis toimub. Loomulikult hingehoiutöö on olnud ju vaimuliku töö loomulik osa. See toimub siin pastoraadis. Ja samamoodi vaimulik juhendamine, et kus siis võimalik vanemal vaimulikul nooremaid aidata ja toetada ja ka neid kokkusaamisi siin toimub. Nii et see ongi sellisel, ütleme siis tänapäevasel moel kandes sellist pastoraadi vaimsust või siis seda traditsiooni ja mitte lastes sellel unustuse hõlma vajuda.
Just, et nagu sa mainisid, kui mõtlema hakata, mida kõike saab siin teha ja milline oli ajalooline pastoraadi funktsioon, siis täitsa annab edasi küll siinne pastoraat ka neid häid võimalusi kristlastel koguneda ja vaimulikel õppida ja saada kogemusi ja et mis siis, et siin pastoriti ei ela. Ja kas see näitus siis jääbki siia üles?
Jaa, et see ei ole, see on püsinäitus, et see on siis see, mis siia jääbki, et ei saa seda siit, ta ei ole mingi tähtajaga üldse seotud, et see ongi siis selle pastoraadi üks loomulik osa.
Jah, et kui kuulajad eluilmas satuvad siia, siis on võimalik vaadata.
Jah, olete tere tulnud tutvuma pastoraadi näitusega.
Suur tänu sulle, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja Siimon Haamer selle jutuajamise eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh, õnnistatud päeva kõigile pereraadio kuulajatele.
Nädala kaja.
Toome teieni ka ühe raamatu kõneluse. allikakirjastuse juht Tiina Nõlvak tutvustab meile nüüd üht hiljuti ilmunud uut raamatut. Temaga vestleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Allikakirjastuselt on ilmunud uus raamat Nägemused teisest ilmast. Kes oli raamatu autor Sadu Sundar Singh?
Nii, Sadu Sundar Singh oli üks niisugune mees, keda tänapäeval on nimetatud ka Aasia ja Euroopa apostliks. Ta sündis 19. sajandil ja elas 1927. aastani. Oli pärit Indiast, ta oli sikk. See tähendab seda, et ta oli niisugust peenemast soost ja kastist. Ja ühel päeval ta sai ilmutuse ja ta põhimõtteliselt pöördus, nii nagu Saulused sai Paulus. Ja väga paljus, kui ta käis maa peal, oli ta sarnanes nagu tõesti nende apostlitega ja isegi öeldi, et ta on Jeesuse sarnane, sest tal olid ka niisugused pikad juuksed ja ta nägi niisugune Jeesuse moodi, nii kui meie oleme harinud nägema piltidel, niisugune välja. Ja nagu Jeesuski kõndis ta külast külasse ühest kohast teise, elas niisugust rändapostli elu ja oli neid aegu, kus tal tõesti ka ei olnud kuskile pead panna, ei olnud tal kuskil süüa, aga tema kutsumus oli see, et neid nägemusi, mida ta siis oma sügavates vaimulikes niisugustes läbi elamistes mõtistlustes nägi, tahtis ta jagada. Ja kuulutas, noh, me kujutame ette, meil on natukene teine niisugune kultuurikeskkond, aga Indias olid inimesed väga spirituaalsed ja tahtsid just neid niisuguseid, need nägemused olid väga huvitavad nende jaoks. Nii et nendes nägemustes see Sadu rääkiski.
Raamat Nägemused teisest ilmast, nagu juba nimeski öeldakse, räägib nägemustest. Kas te räägiksite natuke, mis seal täpsemalt kirjas on?
No kõigepealt Sadu räägib niisugusest taevasest auhiilgusest ja ühe koha peal ta ütleb, et ma arvasin end olevat surnud ja siis ma nägin neid nägemusi ja need on rikastanud ta elu. No neid nägemusi on igasuguseid. Ma ei tahaks hakata siin neid ette ära rääkima, siis ei ole üldse huvitav lugeda. Aga neid on inimestest, neid on olukordadest, neid on taevast, neist on pühadest, tähendab pühadest inimestest selles mõttes. Nii nagu pealkiri ütleb, need on need nägemused, mida ta sügavalt mõeldes, palvetades, mediteerides, Jumala ees olles nägi.
Miks otsustas Allika kirjastus selle raamatu avaldada?
No tegelikult on nüüd niimoodi, et Sadu Sundar Singhi elulugu ja tema lugu on ühes teises raamatus kirjas. Sadu Sundar Singh ongi niisugune pealkiri, niisugune oranside natukene idamaise kaanega. Ja seal on üks osa, on need nägemused teisest ilmast. Ja kunagi ammu need nägemused on nüüd natukene teises tõlkes, kehvemas tõlkes ja kehvemalt väljaandes ilmunud. Aga kuna hästi suur huvi oli selle raamatu vastu, lihtsalt lugejapoolne huvi, siis me otsustasime, et me anname selle raamatu uuesti välja. Aga me andsime ta nüüd välja jah natuke paremas tõlkes, paremini toimetatud ja kui selle esimese raamatu pealkiri oli nägemusi, siis nüüd on nägemusetesest ilmast. Nii et põhimõtteliselt ei ole ta niisugune väga uus asi, Eesti lugeja on selle raamatu kui juba tegelikult nii-öelda kursis.
Kellele te soovitaksite seda raamatut? Kes seda lugeda võiks?
Võib-olla kristlastele ta tähendab lihtsalt rohkem, sest seal on võib-olla need niisugused allhoovused ja need asjad kirjutatud, millest meie saame rohkem aru. Aga ta sobib ka täiesti anda niisugusele inimesele, kes on kirikuvõõras. Ja kuna tänapäeval on tõesti niimoodi, et on Eestis ka, on kõik võimalike kommuune ja lilleorgusid ja ma ei tea mis asju, et siis see teema tegelikult on ilmselt huvipakkuv inimestele.
Ja kui nüüd huvi tekkis kuulajatel, siis kust on võimalik seda endale saada?
No praegu on Tartus on Pauluse raamatupoes, Tallinnas on Logose raamatupoes Narva maantee 51 ja kõige kindlam on alati osta meie veebipoest, siis ei pea mitte kellegagi kunagi kontaktis olema allikakirjastus.ee. Paneme posti, on vaja ainult telefoninumbrit ja seda Omniva oranži kasti kohta, kuhu see raamat siis saabub.
Selge, suur aitäh teile Tiina Nõlbak selle intervju eest ja õnnistatud päeva jätku.
Ja õnnistatud lugemiselamusi kõigile.
Nädala kaja.
Tänaseks viimaseks intervjuuks on kõnelus muusiku Daniel Reinaruga, kes on kirjutanud laulu pealkirjaga Tõotused. Selle loo avaldas kaunis versioonis hiljuti Rakveres tegutsev ansambel Püha müristus. Kuuleme laulu autori muusikalisi mõtteid, nimetatud laulu sünnilugu ja ka ansambli Püha müristus järgmistest plaanidest. Intervju toob meieni hommikutoimetaja Rauno Veri.
Tere hommikust, Daniel Reinaru. Hakatuseks öelge kohe, kuidas laulud üldse sünnivad teie jaoks.
Tere, tere. Tere hommikust. No igal laulul on tavaliselt selline oma story, et mõned lood sünnivad, eks ole kristlastena, me loeme piiblit, sealt midagi meid julgustab. Ma arvan, et see tõotuste lugu on rohkem seda sorti lugu, et see selline julgustav sõnum või selline mõte, et tegelikult ükskõik, mis meie ümber maailmas sünnib ja mis ka eelmisel aastal kõik selle viirusega siin meie ümber toimus, eks ole, et sellele vaatamata Jumala teatused siiski püsivad. Et see on selline piiblist tulnud lugu, võiks öelda. Aga tihti peale võib lugudeks mõtteid anda ka mingisugused sellised märkamised või mõtted enda ümbert elust, kui sa märkad midagi enda elus või teiste inimeste elus, et see lugude kirjutamise selline nagu harjumus, et minu puhul see on kindlasti nii, et mina ei ole selline kõne inimene või jutu inimene, et siis ma need oma mõtted ja kõnelused või asjad, mis ma tahaksin välja öelda, siis panengi sinna lugude sisse.
Kindlasti on iga loomingulise inimese jaoks ka teie jaoks iga sellise laulu sündimise hetk eriline. Kas teie mäletate täpselt, kus te valite, kuidas see impuls teile tuli ja kuidas te panite selle laulu kirja?
Minu jaoks on tahaselt nii, et iga lugu hakkab mingi sellise hooga pihta või kuskilt, kus see impuls tuleb. Et selle konkreetse laulu puhul ma arvan, et see mõte või see nagu idee niimoodi küpses pikem aja vältel, et ma just mõtlesin seda eelmist aastat, mainisin ka, et see oli selline omapärane aasta meie paljude jaoks just nimelt tänu sellele viiruse puhangule ja viiruse ajale ja palju oli ebakindlust meie ümber. Ometigi väga paljude sõpradega ja tuttavatega rääkides, et kõikide nende ebameeldivuste sees nagu jäi kõlama see, et kristlastena meil on selline kindel kuidagi nagu lootus ja aru saam sellest, et tegelikult meil on midagi, mis ei kõigu ja ükskõik, mis tuleb, et see nagu ei pea meid hirmutama. Jah, muidugi me peame olema ettevaatlikud ja vaatama, et me nii-öelda hoiaksime ka ise ennast ja oma peret, aga sellele vaatamata meil on Jumal, kelle peale me saame loota. Et ma mäletan, et selle loo see refrääni osa, me olime sügisel, olime abikaasaga puhkamas ja siis ma mäletan, et õhtul veel ma otsisin hotellituast kuskilt kirjutuspaberit, sest mul oli nagu see päeva jooksul see refrään nagu nii kuidagi nagu pähe jäänud või tulnud pähe, et milline see on. Ja siis ma otsisin kähku paberit, et see nagu kirja panna. Ja siis see tükiks ajaks mulle kuskile sahtisse seisma see paber ja siis ühel hetkel hiljem juba võtsin selle välja ja tegime koos siis Püha müristusega selle loo lõpuni.
Daniel Reinaru, Püha müristusel tundub üldse olevat praegu päris hea ja viljakas loome perioodu.
Jah, võib ka nii öelda, et mulle tundub, et tegelikult praegu me võibolla näeme natuke neid vilju rohkem sellest viljakast perioodist, et tegelikult mitmed lood, mis on üsna pea avalikus ette tulemas või siis juba tulnud, et need on kirjutatud mõni aeg tagasi. Et eks sellise ka nagu muusika tootmise maailmas on alati see, et sellest hetkest, kui lugu valmis saab või lugu kirjutama hakatakse või, või see idee tekib, et sealt läheb päris tükk aega selleni, kui see lõpuks jõuab siis kuulajate ette, et see võib teinekord see lugu olla nagu päris mitmes erinevas vormis, kui lõpuks siis on see õige tunne, et võt, noh, nüüd selline on see, mis, mida siis üks ansambel või esitaja tahab lõpuks välja panna. Et jah, mulle tundub, et see viljakas periood nagu jätkub, aga tegelikult praegu me näeme märke sellest viljakast perioodist, mis on olnud mõni aeg tagasi.
Möödunud nädalavahetusel oli sotsiaalmeedias näha klippe selle kohta, kuidas Püha Müristus salvestas videot laulule Fookus, millal seda näha saab.
See, ma ei rikuks üllatust ära, et ma kutsuks kõiki jälgima kindlasti Püha Müristuse sotsiaalmeedia kanaleid Instagramis ja Facebookis ja tõsid on, et püüame panna välja uusi lugusid ja ka siis uute lugude vahele mõned videod ja võibolla veel ühte teist, et luua juurde sellist hea sõnumiga sisu, muusikat ja pilti, mida siis, mis meid kõik julgustaks.
Taaniel Reinaru, on mida oodata, kas nüüd aasta teise kuu esimestel päevadel oskad öelda, kas Pühal Müristusel tuleb ka avalik etteasteid sel aastal?
Jaa, et juba käesoleva nädala pühapäeval olete kõik teretulnud Tartusse ristekogudusse, kus siis Püha Müristus kaasa teenib. Aga samamoodi siin veebruaris oleme veel ka Karmeli koguduses ja ka Valguse tee jumalateenistusel jõuame kaasa teenida, et kindlasti jälgige neid samu sotsiaalmeedia kanaleid ja nii võib olla kindel, et saate tulla tere ütlema ja kokku saama.
Suured tähtel, et Taaniel Reinaru selle kena laulu eest ja selle vestluse eest. Palju õnnistust teie tööle ja kuuleme veel kord laulu tõotused.
Jaa, ilusat hommiku jätku.
Nädala kaja.
Head kuulajad, hetke pärast saame ka seda laulu kuulda, millest viimases intervjuus juttu oli. Aga tänane nädalakaja nii siis tõi teieni kuus intervjuud 2021. Aasta veebruarikuu esimesest nädalast. Sõna said Magne Mölster, Joosep Tammu, Jüri Ilves, Siimon Haamer, Tiina Nõlvak ja Taaniel Reinaru. Intervjuusid tegid Pereraadio hommikutoimetajad Tauno Toompuu, Laura Jõgar, Anna-Katariina Vaino ja Rauno Veri. Saate pani kokku Margit Prantsus ja nüüd siis kuuleme ansambli Püha Müristus esituses nende hiljuti avaldatud lugu pealkirjaga Tõotused. Uus nädalakaja on teie ees juba uuel nädalal.
Nädalakaja. Intervjuud.
Tema tõotused makstud on hea.